Рут, дүртенче бүлек. Ындырдан ҡайтыуға Бығас шәһәр ҡапҡасы төбөнә шығып ултырҙы. Нәҡ шул ваҡытны аның турысынан бая искә алған туғанының үтеп барыуын күрҙе. «Бире килеп ултыр әле», дип шаҡырҙы аны Бығас. Теге килеп ултырҙы. Бығас шәһәр өлкәннәренән 10 кешене шаҡырҙы да «Бире узығыҙ» дип йәнәшәдән урын күрсәтте. Өлкәннәр ултырҙылар. Шуннан Бығас туғанына ҡарап, былай дип сүзен башлады. Моап яҡларынан әйләнеп ҡайтҡан Нағымия, безнең мәрхүм ир ҡәрҙәшебез Әли Мәлик милкендәге басуның бер өлөшөн сатарға уйлай. Сиңа шушы хәбәрне житкерергә булдым. Биредә утыручылар һәм өлкәннәр алдында сиңа әйтәсе сүзем шул. Басуны сатып алырға ризасыңмы? Әгәр риза икәнсең, ал. Инде теләмисең икән, жауабыңны әйт. Миңа моны белеп тору кирәк. Чөнки синнән башка басуны үзенә алырдай кеше юк. Инде син баш тартсаң, миңа уйларға кала. Бығазның ҡәрҙәше сатып алырға булды. Шуннан Бығаз аңа: «Нағымиәнең басуын алған ышыраҡта, син аның киленен, тул хатын Моаби Рутны хатынлыҡҡа алырға мәжбүрсең. Әлеге биләмә аның мәрхүм иренең ғаиләсендә ҡалырға тейеш», диде. Бығазның туғаны исә бу сүзләргә ҡаршы былай дип жауап ҡайтарҙы: «Әлеге басу өчен йылым түләп, үз мөлкәтемә зыян китерер хәлем юк. Шулай булғач, басуны син үзеңә ал. Әүәле Исраил жерендә йылым түләү, алмашу кебек эшләрне раслау өчен мондый ғәдәт булған. Ике яҡның берсе аяҡ кейемен салып, икеншесенә биргән, һәм Исраилдә бу таныҡлаушы дәлил саналған. Шунда теге туғаны Бығазға: «Син сатып аланы», дип аяҡ кейемен салды да аңа тотторҙо. Аннары Бығас өлкәннәргә һәм жыйылған халыҡҡа мөрәжәғәт итеп: «Сез хәзер һәммәгездә мәрхүм туғаным Әли Мәлик һәм аның уғыллары Килион белән Махлун өлөшөн Нағымиәдән ҡабул итеп алыуымның шаһитлары булдығыз. Шулай уҡ Махлунның тол хатыны Мабирутны да мин үземә хатынлыҡҡа алам. Чөнки әлеге биләмә аның мәрхүм иренең ғаиләсендә ҡалырға, аның исеме ҡәрҙәшләре арасында һәм туған шәһәрендә эссез юғалмасҡа тейеш. Сез бөгөн шуның шаһитлары булдығыҙ», диде. Ҡапҡа янындағы барша халыҡ һәм өлкәннәр һәммәсе шунда: «Барыбыз да шаһит. Раббы синең йортыңа аяҡ басҡан ҡатынға да, Исраил йортон ҡорған Рахилә белән Лиәгә биргән кебек күркәм халыҡ насип итсен. Ифратадағы мөлкәтең хаман арта торсон. Бәйет ләхемдә исемең донға күмелсен. Хоҙай Тәғәлә сиңа шушы йәш хатын ҡарынынан бирәсе балалар арҡылы синең нәселең дә, тамарының Яһүдәдән тапҡан уғлы перес нәселе сыман, көчлө вә ҡеүәтле булсын», дип теләк теләделәр. Бығас шуннан соң Рутны үз өйөнә алды, һәм ул аның хатыны булды. Бығас аның белән йоҡлады, һәм Раббының рәхмәте белән Рут ауырға узды. Ваҡыты житкәш уғыл тапты. Килене бала тудырғаннан соң барша хатын-ҡыз Нағымиәгә: «Шөкөр, Раббы сине ыныҡсыз ҡалдырмады. Исраил жерендә бу баланың исеме донға күмелсен. Ҡартаймыш көнөңдә ул синең шатлығың һәм туйындырыушың булыр, чөнки аны ихлас күңелдән сине яратҡан, сиңа жиде уғылыңнан да артыҡ ҡәдер-хөрмәт күрсәткән киленең тапты», дип әйтә торған булды. Нағымия сабыйны ҡулына алып күкрәгенә ҡысты. Әнә шулай аның ҡараушысы, бағушысы булып китте. Күрше хатыннар Нағымияның уғылы туды дип әйтә иделәр, һәм үзләре үк балаға Абид дип исем ҡуштылар. Абид Ишайның, ә Ишай Дауытның атасы буладыр. Пересларның нәсел шәжәрәсе менә шушы рәүешле: Перестан Хисрон, Хисроннан Рам, Рамнан Амминадаб, Амминадабтан Нахшон, Нахшоннан Салмон, Салмоннан Бығаз, Бығаздан Абид, Абидтән Ишай туа. Ишайның уғлы исә Дауыт.